The Standard Audio Article รวมบทความจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับการฟังป่วยง่ายซึมเศร้าหรือร่างกายเราจะขาดวิตามินดีวิกฤตสุขภาพของคนยุคโควิด-19 ที่ไม่ควรมองข้ามโดย The Standard Teamเรารู้และเข้าใจกันดีว่าร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้จากผิวหนังเมื่อโดนแสงแดดแต่ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนยุคนี้ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในอาคารโดยเฉพาะคนเมืองและการมาถึงของชีวิตวิถีใหม่จากผลกระทบของโควิด-19 ประชากรเกือบทั่วโลกจำต้องกักตัวอยู่บ้านงดเว้นกิจกรรมเอาท์ดอร์โอกาสที่จะพาตัวเองออกมาสัมผัสแสงแดดยิ่งน้อยเข้าไปอีกนำไปสู่การเกิดภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีในหลายประเทศจนกลายเป็นวิกฤตสุขภาพที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่าประเมินภาวะขาดวิตามินดีว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะในต่างประเทศภาวะขาดวิตามินดีเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นมีการจัดตั้งสมาคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายประเทศเช่น The Vitamin D Society ที่ประเทศแคนาดาหรือ National Health Service บริการสุขภาพแห่งชาติที่ประเทศอังกฤษที่พยายามกระตุ้นเตือนให้คนออกมาตากแดดหรืออย่างน้อยควรได้รับวิตามินดี10ไมโครกรัมหรือ2เท่าของปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้คนไทยควรได้รับต่อวันแม้แต่สาธารณสุขอังกฤษก็แนะให้ประชาชนควรได้รับวิตามินดีตลอดทั้งปียิ่งถ้าเข้าข่ายไม่ค่อยออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่แต่ในอาคารและสวมเสื้อผ้าปกปิดผิวกายเมื่อออกไปข้างนอกยิ่งเสี่ยงต่อภาวะพร่องวิตามินดีพฤติกรรมคนเมืองยิ่งเสี่ยงพนักงานออฟฟิศขาดวิตามินดีเยอะกว่าที่คิดคุณอาจคิดว่าภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีน่าจะเกิดในประเทศเมืองหนาวแดดแรงแบบเมืองไทยไม่น่าใช่กลุ่มเสี่ยงแต่เคยมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Bangkok Medical Journal ในปี2015เก็บข้อมูลพนักงานออฟฟิศ211แห่งทั่วกรุงเทพพบว่า 36.5% หรือทุก1ใน3คนของพนักงานออฟฟิศขาดวิตามินดีนี่ยังไม่นับรวมถึงกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเช่นคนที่มีผิวสีเข้มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยโรคตับและคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดจากอาจารย์ทอนนัทกระต่ายทองอายุรแพทย์ที่ปรึกษาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา Chief Medical Officer ศูนย์ V Precision ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีที่บอกว่าคนไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตคนไทยกว่า 42% ขาดวิตามินดีพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุจะพบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนวิตามิน D2 มาเป็นวิตามิน D3 อีกทั้งกลุ่มที่พบเยอะคือกลุ่มคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาคารไม่กล้าออกแดดเพราะกลัวดำหรือกลัวว่าจะเกิดมะเร็งผิวหนังหรือแม้แต่เด็กเล็กก็เช่นกันเพราะผู้ปกครองไม่ค่อยปล่อยให้เด็กออกมาเล่นกลางแจ้งจากข้อมูลยังพบว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมีระดับวิตามินดีต่ำกว่าคนไทยในภูมิภาคอื่นๆและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขาดวิตามินดีน้อยกว่าในภาคกลางอาจเพราะวิถีชีวิตที่ต่างกันงานวิจัยพบวิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างที่รู้ว่าวิตามินดีมีความสำคัญต่อกระดูกหากได้รับไม่เพียงพออาจทำให้แคลเซียมดูดซึมได้น้อยและมีผลดีต่อกระดูกไม่เต็มที่แต่เรื่องที่ใหญ่และคงต้องหันมาตระหนักกันให้มากก็คือเริ่มมีงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิตามินดีกับโรคอื่นๆอาจารย์หมอทอนนัทเสริมในเรื่องนี้ว่าภาวะซึมเศร้าภาวะติดเชื้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตะคริวเบาหวานภาวะดื้ออินซูลินไปจนถึงต้นตอของมะเร็งมีความเชื่อมโยงกับการขาดวิตามินดีอย่างมีนัยสำคัญทีมวิจัยของ Queen Mary University of London ยืนยันว่าวิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นไข้หวัดและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจล่าสุดจอห์นโรเดสศาสตราจารย์กิติคุณด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลยืนยันว่าวิตามินดีมีสรรพคุณต่อต้านการอักเสบและงานวิจัยบางแห่งระบุว่า มันช่วยให้ร่างกายรับมือกับไวรัสต่างๆได้ดีขึ้นหรือในการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่เผยแพร่ใน Postgraduate Medical Journals ในหัวข้อการรับประทานวิตามินดีปริมาณสูงในระยะสั้นสำหรับโควิด-19 เทียบกับยาหลอกพบว่าวิตามินดีมีผลในการช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโดยมีการตรวจระดับวิตามินดีในเลือดก่อนทำการวิจัยทั้ง2กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีวิตามินดีในเลือดน้อยกว่า20นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรการศึกษาจะให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง2กลุ่มได้รับวิตามินดี3ในรูปแบบกินปริมาณ 60,000 ไอยูติดต่อกัน7วันเพื่อเพิ่มปริมาณวิตามินดีในเลือดให้มากกว่า50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเทียบกับยาหลอกผลวิจัยพบว่าผู้ที่ติดเชื้อ SARS โคโรนาไวรัส2ที่ได้รับวิตามินดีจะมีค่าวิตามินดีในเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรภายใน7วันและไม่พบเชื้ออีกซึ่งคิดเป็น 62.5% ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับวิตามินดีไม่มีใครมีปริมาณวิตามินดีในเลือดมากกว่า50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรและมีเพียง5คนเท่านั้นที่ไม่พบเชื้อภายใน7วันคิดเป็น 20.8% ผลวิจัยสรุปว่าการได้รับวิตามินดีปริมาณสูงในผู้ที่ติดเชื้อ SARS โคโรนาไวรัส2จะช่วยส่งเสริมให้หายจากการติดเชื้อได้ในร่างกายของเรามีวิตามินดีรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่จับกับวิตามินดีบน T เซลล์และ B เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาคุกคามร่างกายเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเซลล์มะเร็งวิตามินดีช่วยให้สมองหลั่งสารผ่อนคลายความเครียดหากสารสื่อประสาทต่ำอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในขณะที่ภาวะซึมเศร้าซึ่งกำลังจะกลายเป็นวิกฤตสุขภาพระดับโลกด้วยสภาวะกดดันจากสภาพเศรษฐกิจหรือความกดดันที่เกิดจากสังคมรอบตัววิตามินดีอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นแม้จะไม่ถึงกับหายขาดก็ตามทีมนักวิจัยจาก Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์เผยผลวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Post-Acute และ Long-Term Care Medicine ที่ศึกษาเกี่ยวกับการขาดวิตามินดีของคนในช่วงปลายชีวิตมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้าถึง 75% จากการติดตามผลเป็นระยะเวลา4ปีอาจารย์หมอทอนัทอธิบายเสริมว่าวิตามินดีเป็นตัวสร้างสารสื่อประสาทในสมองช่วยให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินมากขึ้นมีผลช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าถ้าสารสื่อประสาทเหล่านี้ต่ำก็อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆและหลายคนก็ยังไม่รู้ดังนั้นคนที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าให้ลองหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยอาจเกิดจากการขาดวิตามินดีก็ได้วิตามินดียังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพต่างๆให้กับร่างกายอาทินำออกซิเจนจากเลือดส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมัดต่างๆได้ดีขึ้นขณะออกกำลังกายลดอาการเมื่อยล้าและอักเสบของกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อถ้าไม่อยากป่วยง่ายเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและร่างกายอ่อนแอจากโรคอื่นๆพาตัวเองไปโดนแดดย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดสาเหตุหลักๆที่คนขาดวิตามินดีก็เพราะไม่ค่อยโดนแดดร่างกายคนเราสามารถสังเคราะห์วิตามินดีเองได้ใต้ชั้นผิวหนังผ่านการกระตุ้นจากรังสี UVB วิธีป้องกันการขาดวิตามินดีก็คือให้ออกมาสัมผัสแดดบ้างแดดที่เหมาะสมควรจะเป็นแดดตอนเที่ยงถึงบ่าย2ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ10ถึง20นาทีจึงจะได้รับปริมาณรังสี UVB ที่เพียงพอที่จะเปลี่ยนวิตามิน D2 ให้กลายเป็น D3 ได้วิตามินที่เราได้จากแสงแดดคือวิตามิน D3 และยังมีวิตามินที่ได้จากอาหารคือวิตามิน D2 ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้นพบมากในปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูปลาซาดีนไข่และนมแต่วิตามิน D2 ที่เราได้จากอาหารจะถูกดึงมาใช้ก็ต้องพึ่งวิตามิน D3 อยู่ดีประเด็นต่อมาคือแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราอยู่ในภาวะพร่องวิตามินดีหรือเปล่าอาจารย์หมอทอนนัทแนะให้พบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจวัดระดับค่า 25-hydroxy วิตามินดี เพื่อดูว่าเราต้องเสริมวิตามินดีในปริมาณที่เท่าไหร่ทำให้บางคนกินวิตามินดีเหมือนกันในปริมาณที่เท่ากันแต่ระดับวิตามินดีกลับเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นการดูดซึมวิตามินดีในลำไส้ไม่ดีพอพบในคนไข้ที่เยื่อบุทางเดินอาหารมีแผลหรืออายุที่มากขึ้นการเปลี่ยนวิตามิน D2 เป็นวิตามิน D3 ก็ทำงานได้แย่ลงและพันธุกรรมก็เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้เดี๋ยวนี้มีการทำ Nutrigenomic Testing ทำให้รู้ว่าวิตามิน D receptor ในร่างกายของเราทำงานได้ดีหรือไม่ถ้ายังไม่สะดวกตรวจแต่ก็แอบกังวลว่าจะขาดวิตามิน D หรือไม่อาจารย์หมอแนะนำว่าให้ลองสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆว่าคุณอาจขาดวิตามินดีก็ได้เช่นปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียหรือเริ่มมีอาการซึมเศร้าการเสริมวิตามิน D3 ในรูปแบบของอาหารเสริมก็เป็นทางเลือกช่วยทำให้ประสิทธิภาพของวิตามินดีทำงานได้อย่างเต็มที่ทางการแพทย์อาจจะเสริมแอคทีฟวิตามิน D3 ให้กับกลุ่มคนไข้โรคไตเนื่องจากคนไข้กลุ่มนี้ไตไม่สามารถเปลี่ยนวิตามิน D3 ได้จึงไม่สามารถควบคุมบาลานซ์ของฟอสเฟตและแคลเซียมได้เราต้องกินวิตามินเสริมหรือเปล่าอาจารย์หมอบอกว่าต้องดูว่าเรากำลังขาดอะไรวิตามินดีเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซึมเศร้าเบาหวานอันนี้เป็นฮอร์โมนเป็นวิตามินที่สำคัญส่วนวิตามิน B และ C เราก็พบได้ในอาหารแม้ว่าวิตามินดีจะได้รับจากอาหารเช่นกันแต่อย่าลืมว่าต้องโดนแดดดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าทำงานออฟฟิศหรือชีวิตประจำวันไม่มีโอกาสได้โดนแดดเลยและเริ่มสังเกตอาการต่างๆที่กล่าวมาควรตรวจหาค่าวิตามินดีถ้าค่าต่ำเมื่อไหร่ลองเสริมวิตามินดีเข้าไปและสังเกตร่างกายเราว่าอาการเหล่านี้ดีขึ้นหรือไม่เพราะการขาดวิตามินดีอาจเป็นเส้นผมบางภูเขาที่เราแก้ได้แค่ร่างกายได้รับวิตามินดีที่เพียงพอเมื่อวิตามินดีมีความเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในสมองไปจนถึงความสามารถในการรับมือกับไวรัสต่างๆและคนทุกวัยก็มีโอกาสขาดวิตามินดีได้เห็นทีนี่จะไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพธรรมดาถ้าไม่รีบแก้ไขมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นวิกฤตสุขภาพในอนาคตเลยก็ได้ติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทาง Apple Podcast, Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast